tak to je tím, že ty poměry byly takové, že k sobě tiskli lidi shodného názoru, shodné vůle něco dělat, a když už s ním asi, tak se kamarádiš. Kdyby jezdil na lokomotivě, tak se, a byl strojvůdce, tak se kamarádiš se svým topičem. Tak to vzniklo. Prostě vzniklo to na naší lokomotivě. Tato skupina lidí, když každý mohl dělat, co chtěl, tak se prostě uvolnila, zůstali přátelé a už se stýkají, jenom prostě nemají témata pro ten styk. Není žádný důvod 17. některého měsíce, aby se tyto lidi, s kterýma jsem se scházel, abych se s nima sešel. Musím vyvinout jakousi odpovědnost nebo vědomí, jako například teď jsme si s mamou řekli, že bychom se, já jsem zavolal Alexandru Klimentovi a on říká, mohli bychom se sejít. No a tak plánujeme, že se sejdeme. U Klimu se občas konají takové schůzky, ale jsou pojaty šíř, protože ten jejich okruh a tu schůzku definují Klimovi. A protože Klimovi jsou dva, Ivan a Helena, tak se do toho zapojuje i ženská část těch přátel a už se člověk rozhoduje, zda tam půjde nebo ne. Už dám přednost tomu, aby tam šla mama, protože já tam s těma ženskýma, které moc neznám, nemusím být a tak, víš. Prostě přátelé zůstávají, je to naprosto nesmazatelné a při každém kritickém momentě by opět zapískli a šli k sobě, ale není to ta biologická nutnost.
Vidíně slunečko nad zálesí, ženě v Nedášově nic netěší. Prvňa těšívalo, ale dneska i už ne. Potěžňa můj Bože, někde jinde.
Já jsem si to neuvědomoval, ale uvědomil si to jeden anglický novinář, který přeložil 2000 slov a v komentáři řekl, že je to založeno na Gandhiho zásadě nenásilného odporu Satyagraha. A to je pravda, to na mě silně působilo, na to jsem věřil, i když jsem prostě to neformuloval, nevyslovil.
Sedíme ve velkárně, kde je mnoho obrazů Vlastimila Beneše.
Zaujal nás na jedné výstavě, kde jsme byli s mamou, pak ona mě chtěla dát dárek, koupila mi obraz Vlastimila Beneše, protože ona kamarádila s doktorem Spunarem, který se s ním znal a chodil k němu do ateliéru. A ten zjistil toto, myslím, že to byl on, kdo zorganizoval naši první návštěvu v ateliéru pana Beneše. Začali jsme tam chodit. Začal jsem vidět, jak maluje, co maluje, kdo on je a jak se na to dívá. No a to mě zaujalo, to se mi ano. Zjistil jsem, že ty obrazy, ta jeho metoda vystihuje můj realistický, ale vždycky trošku sentimentální pohled na svět a na všecko. Já bych to nazval, už ani nevím, vždyť já jsem o tom psal, mám o tom knižku Nepaměti, která je o mých návštěvách a stycích s panem Benešem. Nazývám to, já nevím, sentimentální romantický realismus. Je to takový trošku zasněný, tesklý realismus. Ty si nemyslíš, když se tak na to podíváš?
Je to velmi zádumčivé a ten realismus je poetický nesmírně.
Ano.
A dalším výtvarníkem, který byl tvým kamarádem, byl Vladislav Vaculka.
To je pravda, ale tam se spojuje a slučují dvě složky, z nich jedna a druhou podporuje. Ten společný původ a prostředí a stejný zájem, to Slovácko, folklor a tak dál, a to přátelství, to kamarádství, a pak opravdu to zvláštní, jak on chápil ten folklor a prostě, jak bych tak řekl, on ho velice zmodernizoval. On sňal z toho folkloru, bych řekl, trošku takovou jako, no, shovívavé pohrdání, jimž lidi často folklor komentují. On z toho udělal moderní výraz. Já jsem si vzpomněl na jeden vtip Vaculkův. Laďa Vaculka, když umřel Mao Tse-tung veliký, řekl, Ludvo, ty víš, kdo včil, když umřel Mao Tse-tung, je největší marxista na světě? Taky to končí na ung. Já jsem to nevěděl a on řekl, no my, kurva, štelung.
Laďa Vaculka tě zase jakoby navedl naspátek na to Slovácko, Valašsko.
Někdy je zajímavější, a jsou i zajímavější, krajiny, místa, které dávají člověku dokonce silnější věmy, krajiny neznámé, kde je poprvé. Jenže když jdeš do svého kraje, tak ten kraj, to je, jako kdybys četl po sobě, co jsi napsal. Protože ten pohled na tu svatou Annu na Březovou, na Holý vrch, na tu Řehonůřku obsahuje všecko, co jsi tam zažil, co jsi tam pocítil. To je kvalita, kterou dokonce ten kraj nemá, kterou mu dáváš ty, protože jsi to tam zažil a teď mu to vyjenuješ. Ty tu krajinu zdobíš svými nejkrásnějšími věmi z něho. Ty písničky jsou, to není pro mě jako ten Vaculkův talíř nebo obrázek. Ty písničky, to je můj rukopis, kterým vyjadřuju svoje stavy a svoje pocity. Prostě to jsou moje písničky, protože na každý stav, na každý pocit se najde písnička. A já si jimi sloužím. Kdybych měl mluvit o tom zpěvu, maminka zpívávala hodně a často, ale ona neměla vědomosti o tom, co je to valašská lidová píseň. Ona zpívala písničky Bajlajfik, Bárco, co všecko uměla ze školy a tak dále. Takže, a krom toho vůbec nerozeznávala folklor a takové ty umělé, ty šlágry a to. Bylo to cituplné, to zpívali. Jednu dal Mařence, druhou sobě a teď oba zpějí v tmavém hrobě. Z toho si rodiče příklad vemte, že za horou, za lesem, v hustém háji, je tam hrob obklopen květinami. No to je kýč, dojemný kýč. Takže já jsem si toto začal uvědomovat, když jsem přišel do Zlína, mezi kluky, kteří byli z různých krajů, z různých regionů. Tam jsem poprvé na scéně, na divadelní scéně, viděl pořád nějaký slovácký folklor, svatbu nebo něco, že já jsem si kupoval zpěvníky, já jsem slovácké pěsničky a valašské uměl ze zpěvníků a než jsem přišel poprvé na Slovácko, to jsem uměl spoustu písniček, které se na Slovácku už ani nespívají. Však jsem se odstl ve sporu o tom s Hrbáčem Martinem, že přišel jsem tam, horňácká pěsnička, on ju neznal. No já ji znal ze Zlína, ne z Horňácka, ze svého zpěvníku. Ve Zlíně na koleji, čověče, já když jsem byl sám, tak jako teď doma, a protože mama to neslyší, tak ti to nepotvrdí. Já když si lehnu, ale nemám co dělat, tak já si zpívám, jako si někdo čte, tak já si zpívám, protože, jak říkám, jsou to pro mě příběhy, já je znovu probírám, ty události. To jsou věci, které se ani nespívají, které ani nikdo nezná a které pro mě mají. Pravili otcové naši, že nám nastanou zlé časy, my jsme tomu nevěřili, až jsme tého kusili. Kontribucí nám nastalo, jaké nikdy nebývalo, kázali na robotu jet, Koně hladné haňba hledět, jede, jede, jede nima, není možné pohnout nima, hřebec doma na zdechnutí. A z hospody není chutí. To nikdo nezná, nespíváte ve zpěvníku, kdo ví, kdybych toto vyslovil před roky, to, ten by se hned melodicky přidal na to cymbále, kdo ví, jestli to zná. A takové jsou, a i dobře to král Šalomun znamenal, aby každý tak užil, jak vydělal, jístí a pítí a veselým býti, přitom vždycky Pána Boha chválití. Však jsem se dost tému světu nasloužil, a že on všecek marný zakusil, přijde hodina, musím nechat všeho, musím jít z toho světa márného. To není obyčejná lidová píseň, to je filozofické, to je duchovní, to je modlitba, to je... No, to je klenot. Ona, ta půvabná lidová píseň, ani neví o sobě, co prozrazuje. Strašlivé, věcné a i duševní omezení svých nositelů. Že to vlastně je opěvovaná chudoba, nejen tělesná, ale i duševní. Já jsem na tom svém dětství a mládí a na tom prostředí, Brumov, okolí, naša ulice, naša obec, všecko, dopoznal jeho omezení a chudobu, jich si nebyli vědomi. Jak vlastně třeba ti ogaři, jak byli předem odsouzení k velmi omezenému životu a jak, i když jako v dětech v nich mohla kvést fantazie a tak, jak to život všecko uhasil, zrubal a proměnil to prostě v elektrikářství, v rolnictví, ve stolářství a hotovo. Já se od spisovatelů, autorů světové literatury a i významných autorů naší literatury liším tím, že oni jako kdyby tou tvorbou za něčím šli. O nějaký prostě směr, o nějakou filozofii jim šlo. Kdežto mně jde o osud a to znamená, že já nemám žádný svůj styl. Já si myslím, že ani jedna, ani dvě z mých knížek si nejsou stylem podobné.
O to se nakonec opřela tvá existence a naše existence za normalizace. Měl jsi strach, jestli to je vlastně nosné.
Jako se žije ze dne na den, tak já jsem žil z desetiletí na desetiletí. Prostě tak. Moje psaní bylo založené na tom, že já jsem psaní objevil jako svoji tělesnou a duševní potřebu. Tím, že jsem si, pravda, psal ty deníky, psal jsem si deník, když jsem byl v internátě, psal jsem si deník, když jsem byl v Praze na vysoké škole a psal jsem si to, psal jsem kvůli sobě a to mě zůstalo. Dělal jsem to, co jsem potřeboval dělat a co jsem byl zvyklý dělat a co se mě osvědčilo, neboť se prokázalo, že za to přeci jenom jsem placený, že přeci jenom je to, mě to může přinášet příjem, s kterým se jakž takž můžu živit. Co se týče tam té druhé rodiny, no tak já nevím, považuji to za věc, která se neměla samozřejmě stát a já jsem si na to vymyslel takové heslo. Snažím se ve svých chybách chovat co nejlépe. Dělal jsem tam, jednal jsem tam jako otec dětí tak dlouho, jak dlouho to bylo nutné, anebo možné, anebo žádoucí.
děti, je třeba je živit, je třeba peněz, je třeba více pracovat.
Nemluvě o Cilince, která teda je starší, ale Jožin se narodil 2 roky před převratem a po převratě nastala sezona, kdy mě vycházela jedna knižka, všecko, co nemohlo do té doby vyjít, a všecko, co vyšlo, vycházelo znovu, takže to byla ta šťastná náhoda, že v tu dobu prostě jsem ty příjmy měl. Já jsem postřehl, že vlastně teď nastala, když nastala ta svoboda, já vlastně teprve můžu ukázat, jak jsem to myslel. Teprve teď můžu přeci psát. Ovšem pravda je, že ten život, ty okolnosti, že mě teda zlákali, naložili na mě povinnost novinářskou. Já jsem přeci na to nebyl sám. Tutéž příležitost dostala i ta Lenka jako autorka, také jí začaly vycházet věci, takže taky ona vydělávala, že. Takže to neviselo jenom na mě. A potom vlastně ta rodina byla vedena velice skromně, jaksi a neokázale. Dobře.
Moja milá na mě odkázala, že by nebu srdca darovala. Ona chtěla krájat, ale neměla nůž. Chtěl jsem jí ho pošťat, nechtěla už. Ona chtěla krájat, ale neměla nůž. Chtěl jsem jí ho pošťat, nechtěla už.
Politické poměry mají vliv na osud člověka, na jeho stav, postavení, jak vnímá život, a tím pádem na to psaní. Co já jsem ale o tom převratu, prosím tě, napsal?
Hloučení k paní.
No tak to byla ta tíže.
Tady padá podezření, že jsi musel nastrojit tíži.
Ten příběh s tou pannou byl zapředen na mém předchozím psaní. Že přeci já jsem ten příběh si přivodil a zavinil svým předchozím psaním. Proto ona přišla. To dílo v vozovkách je vysvětlení, není morální oprávnění. Je to vysvětlení, vysvětluje pachatelovo chování. A já všecky ty příběhy, všecky považuji, že se neměly stát, ale co by bylo, kdyby se nestaly. Co by vlastně bylo, že se neměli stát, poznáš, až to máš za sebou. Že jsi tam neměl lézt, poznáš, až když spadl jsi. A krom toho, bylo to založeno, to jsem si uvědomoval, a to vyniká čím dál, to bylo založeno na jedné pevné víře. No tak na mé ženě. Já jsem jednal, jako by bylo naprosto jisté, že až se vrátím, tak se můžu vrátit. Já jsem teda nikdy se nerozloučil, nikdy jsem úplně neodešel, ale prostě jsem, až toto překonám, no kdyby ona to nevydržela, no tak kde bych byl? Tak by bylo, celé moje psání by mohlo být prokleté. Tady byla jedna věc. U té jedné ženy, která má ty 2 děti, to velice záleželo na tom, abych já se rozešel s vámi, s vaší rodinou. A já jsem prostě to nemohl zásadně udělat. Jednak proto, že, a to byl důvod, proč jsme se pak rozešli, že jsem definoval manželství jako nejvyšší vztah a trvalý. Může se v něm stát různé věci. Že? Ale když mezi tím moje manželka prodělávala nátlak STB, kde po ní žádali, navrhovali, aby se rozvedla, protože by vám jako dětem to pomohlo, a ona tomu odolávala, to bylo pro mě povzbudivé, to jsem věděl, že to je nerozborné. Já to nerozbořím.
A tím si strašně to zkomplikoval na té druhé straně.
Ano, ano.
Ale vždyť máš se mnou děti.
Jenomže já jsem jen na začátku řekl, nikdy se nerozvedu, když to dítě chceš mít, budu mu jak můžu nejlíp tatínek, ale nikdy se nerozvedu, neodejdu od rodiny a příští týden jsem totéž šel říct její mamince.
My jsme se bavili o knize Loučení k paně a tam ty vypovídáš o svém vztahu ke Kristýně a Kristýny k tobě.
Ano, je to naprosto celé, proč my se můžeme vídat, někdy se vídáme. Ona, když měla nějakou slavnost, tak mě tam zvala. Ona, když píše, zve tam mě i Madlu, zve k návštěvě toho jejich ústavu. To je naprosto v pořádku, protože mně to připadá tak, že ona pochopila, že já jsem vlastně byl nutným milníkem na její cestě tam, kam chtěla jít. K tomu, co ona chtěla, se musí žena něčeho vzdát. Než mě znala, ona se ani neměla čeho vzdát. V jednom rozhovoru s její maminkou jsem poznal, že i maminka poznala, že vlastně já jsem posloužil jako takový směrník k té cestě, kam ona mířila a chtěla.
Vzal bych tě za ženu, ale na co, když ty jsi malunka a ledáco, nevíš ani dojít, ani mléko mutit, ani někošulku nevíš ušit. A když ju ušiješ, nevíš oprat, ani ně postýlku nevíš ustlat. A když ju ustéleš, lehneš si ty křížem, a to sa nepatří s mladým mužem. A když ju ustéleš, lehneš si ty křížem, a to sa nepatří s mladým mužem.